Pagini de istorie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache, bun venit la obișnuita emisiune de istorie a zilei de marți. Ieri s-au sărbătorit, sau s-au împlinit mai precis, 99 de ani de la unirea Basarabiei cu țara. Poate vom sărbători la anul cei 100 de ani și, cine știe, poate vom mai avea și un alt eveniment de sărbătorit, dar asta nu depinde numai de noi. Plecăm de la acest eveniment petrecut cu 99 de ani în urmă pentru a vorbi despre caracteristice ale politicii imperiale în spațiul sovietic și post-sovietic în această perioadă, având ca invitat un excelent cunoscător al acestui spațiu, domnul dr. Vasile Rotaru, pe care îl salut și căruia mulțumesc că se află acum în legătură directă cu ascultătorii postului nostru de radio. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Hai să începem cu Mihai Eminescu, care scria prin 1878, mai precis la 7 aprilie, vorbind despre Basarabia. Mai vine însă în partea noastră împrejurarea că acest pământ nu l-am cucerit, n-am alungat pe nimeni din el, că e bucată din patria noastră străveche, este zestrea împărțitului și nenorocitului popor românesc. Așa spunea Mihai Eminescu în 1789, având încă proaspătă în memorie ceea ce se întâmplase în 1812 și, până la urmă, având chiar și o viziune a ceea ce se va întâmpla după aceea. De ce a fost atât de ciudată și de dramatică istoria Basarabiei? Cum să ne explicăm după 100 și mai bine de ani?
Bine, dacă facem o întoarcere în istorie și ne gândim la momentul anexării Basarabiei, început de secolul XIX, 1812, era o perioadă, a epoca imperiilor, în care anexarea unor teritorii în urma unor războaie era un act politic, act normal. Anexarea Basarabiei s-a produs după războiul ruso-turc. Rusia, ieșind victorioasă, a anexat un teritoriu care era sub suzeranitatea turcească. Sigur, acest teritoriu a fost în Imperiul Rus iată până în 1918, perioada în care a suferit o serie de politici țariste, unele mai bune, altele mai puțin bune pentru teritoriul dintre Prut și Nistru. Mă refer aici la politici de deznaționalizare. În 1917, însă, iată drama unui imperiu, drama Imperiului Rus, avea să fie, să aducă pentru Basarabia ceea ce mulți români de acolo își doreau de foarte multă vreme, să le aducă, iată, posibilitatea de a se desprinde de Imperiul Rus și de a vota, de a vota unirea cu România. Vorbind despre vremuri tulburi, primul război mondial, Imperiul Rus cuprins de revoluție după revoluție, în februarie, apoi în octombrie, iar de asemenea vorbim și despre tot mai mult la mod la acea vreme a principiului autodeterminării și a folosirii instrumentelor de afirmare națională. Și pe acest context internațional și regional, Basarabia își proclamă mai întâi autonomia în cadrul Imperiului Rus la 2 decembrie 1917, apoi pe 24 ianuarie, ziua care marchează și prima unire a principatelor române, în 1918 își proclamă independența, ca mai apoi pe 27 martie sfatul țării să voteze unirea cu România. Și iată visul românilor din Basarabia de a se reuni cu patria mamă se realizează.
Ce este interesant este că în 15 noiembrie 1917, așadar când debea se instalase guvernul bolșevic, s-a adoptat Declarația Drepturilor Popoarelor din Rusia, în care se proclama acest drept pe care l-ați menționat, domnule Vasile Rotaru, dreptul la autodeterminare până la despărțire. Interesant din nou este că președintele sau șeful Comitetului pentru Probleme Naționale era în acea perioadă nimeni altul decât Iosif Visarionovici Djugașvili, care în ianuarie 1918, la Congresul al III-lea a sovietelor, a clarificat cam cum e cu dreptul acesta la autodeterminare. El spunea că este dreptul maselor muncitoare și nu al burgheziei la autodeterminare și acest drept trebuie folosit doar în scopul instaurării socialismului și doar cu acceptul guvernului bolșevic de la Moscova. Românii basarabeni au prins exact fereastra potrivită pentru a-și manifesta voința, pentru că orice întârziere, orice consolidare a regimului bolșevic le-ar fi redus cu totul șansele.
Nu doar românii din Basarabia, ci foarte multe națiuni din fostul Imperiu Țarist au profitat de această conjunctură. Lenin, cel care e fondatorul Rusiei Sovietice, nu, el avea ca lozincă că Imperiul Rus este închisoarea națiunilor. Să dăm dreptul popoarelor la autodeterminare. Iar prin autodeterminare, evident, se înțelegea ce a spus dumneavoastră mai devreme, ce a spus și Iosif Visarionovici Djugașvili, viitorul Stalin, faptul că doar minoritatea, în fond, poporul, nu, masele muncitoare erau cele îndreptățite de a se manifesta, de a folosi acest drept la autodeterminare.
Preluase și el cumva de la Marx, care zicea de Imperiul Habsburgic ar fi închisoarea popoarelor. Adică...
E adevărat, principiul acesta al autodeterminării nu era folosit pentru prima oară de către Rusia. În general, dacă ne uităm la secolul XIX, a doua jumătate, început de secolul XX de asemenea, ideea de imperialism căpătase o conotație negativă în general. Atât pentru pe plan extern, cât și pe plan intern. În general, imperiile la acea vreme încercau, dacă doreau să anexeze noi teritorii, căutau forme mai sofisticate de anexare. Pentru legitimitate externă, pe de o parte, și pe de altă parte, pentru a nu fi contestați înăuntru țării de către proprii cetățeni. Și până să ajungem la Rusia, ne uităm chiar și la Marea Britanie, care își justifica anexarea de noi teritorii prin misiuni de civilizare a noilor populații, care la un moment dat vor ajunge să fie capabile să se autoguverneze. Dacă ne uităm, de exemplu, și la Statele Unite ale Americii, la început de secolul 20, pentru a obține influență în Panama, pentru a controla acel teritoriu pe care vor construi mai apoi canalul, au invocat același dreptul la autodeterminare a populației din Panama față de Columbia. Și, evident...
Un popor panamez care nu exista.
E adevărat, dar dreptul la autodeterminare era foarte des folosit și era un principiu folosit pentru legitimarea de a anexa sau de a controla anumite teritorii.
Rușii aveau panslavismul, de exemplu, sau creștinismul, ortodoxia, adică au folosit foarte multe, subterfugii pentru a-și masca adevăratele intenții.
Doar că acest drept la autodeterminare are, e cu dus și întors. Pe de o parte, poate, iată, poate fi instrumentalizat pentru a legifera, la legitima anexarea unor teritorii, dar dacă e lăsat cu adevărata lui substanță, poate determina și o dizolvare a unor imperii, cum s-a întâmplat cu Imperiul Rus și apoi cu Uniunea Sovietică.
Da, trebuie să spunem că atunci, 1917-1920, ca să luăm un spațiu mai larg, s-au rupt din Imperiul Rus țările Baltice, Polonia, Finlanda, sigur Basarabia, dar cu Ucraina nu s-a reușit atunci. Deci a fost chiar o implozie.
Dar și în Caucaz, gândiți-vă că și statele din Caucaz au obținut și lui independență o perioadă scurtă de vreme, când bolșevicii au reușit să recâștige acele teritorii, sigur, cu forța armată sau folosind din nou acele partide bolșevice înființate la nivel local, tocmai pentru a-și justifica de ce își doresc o aderare la Rusia sovietică încă în acea vreme. Uniunea Sovietică va deveni ca stat abia în 1922.
Da. Sigur, numai ce s-a întâmplat în Georgia, de exemplu, cu toate revoltele și cu toate guvernele și cu toate schimbările și este cumva paradigmatic pentru ce s-a întâmplat în acest spațiu. Totuși, și Uniunea Sovietică a fost marcată, bine, era și o problemă de politică, dacă vreți, și internă, în aceea de a propaga ideea că statul, primul stat al comuniștilor, este înconjurat și atunci trebuie să fim vigilenți și să creăm un brâu de securitate la frontiere. Drept pentru care brâul ăsta de securitate se crea în fel și chip.
Asta era o viziune, iar altă viziune era aceea de a răspândi revoluția mondială, la nivel mondial.
Trotsky era specialist în teoria
și
asta.
Era susținut și de ceilalți lideri de mare parte dintre ei.
A plecat exportatorul și atunci s-a găsit teoria cu revoluția într-o singură țară. Și
e adevărat, dar până atunci aș vrea să insistăm puțin la ideea de a promova revoluția mondială, că e un eveniment foarte important. Sigur, Basarabia s-a unit cu România, evident că Rusia Sovietică nu a recunoscut dreptul României de a guverna acest teritoriu dintre Prut și Nistru, îl contesta tot timpul, a sechestrat tezaurul României și se aștepta ca prin presiunea tezaurului să poată să obțină Basarabia, că România va ceda Basarabia Rusiei Sovietice. Vladimir Lenin se stinge din viață în ianuarie 24, Uniunea Sovietică începe treptat să obțină recunoaștere internațională. Sigur, conferința de la Paris a recunoscut României dreptul de asupra Basarabiei, dar în continuare chestiunea sovietică era una foarte delicată, relațiile româno-sovietice erau blocate, era foarte tensionată relația între Moscova și București. Și conferința de la Viena dintre partea sovietică și partea română trebuia teoretic să soluționeze această chestiune spinoasă și a Basarabiei și a tezaurului. Ea era programată și a avut loc de fapt la sfârșitul lui martie, începutul aprilie 1924. Între timp însă Rusia sovietică, deja Uniunea Sovietică, pentru a pune și mai multă presiune, cocheta cu ideea creierii unei republici moldovenești, sovietice, în cadrul Ucrainei, pentru a demonstra că există un popor moldovenesc care există și care trăiește și în Basarabia și este asuprit de către burghezii români, și acest popor a trebuit să aibă dreptul la autodeterminare, să se unească cu moldovenii din partea stânga Nistrului.
Sigur, s-a întâmplat tot în 1924.
Nu s-a unit, dar
nu, înființarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești.
Conferința de la Viena a eșuat. În unele relatări se vorbea, unii membri din Comintern vorbeau că chestiunea Basarabiei va fi rezolvată de acum doar pe calea armelor. Asistăm la provocări în Basarabia și aici, sigur, ostași bolșevici care trec în Istru în mod ilegal și organizează acea răscoală de la Tatar Bunar în încercarea de a determina Uniunea Sovietică să intervine pentru a stabiliza o regiune sau chiar o țară, dacă ne gândim că scopul Uniunii Sovietice era de a promova revoluția nu doar în Basarabia, ci și în România, Balcani și așa mai departe.
Avea România un bun prieten acolo în elita bolșevică și anume pe Cristian Rakovski.
Da, și nu doar pe el, că mai existau și alți prieteni ai României. Cert este că la scurt timp după Tatar Bunar, asta a fost în septembrie 24, pe 12 octombrie 1924, Comitetul Central al Uniunii Sovietice înființează Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească în cadrul Ucrainei Sovietice, cu capitala la Balta. Ea avea 11 raioane, 5 din actuala Transnistrie și încă vreo 6 din care sunt și a fost tot timpul în Ucraina.
Condusă de oameni care nu știau limba română. S-au găsit cu greu vorbitori de română ca să-i pună în fruntea acestei republici
condusă de moldoveni, de poporul totuși, moldovenesc. Totuși. Se încerca crearea unei noi limbi, limba moldovenească. S-a creat un ziar, Plugarul Roșu, primul ziar al Republicii acestei autonome moldovenești, și se ducea o luptă între susținătorii ideii că limba moldovenească nu există, că este o limbă, limba română, și cei care încercau să impună ideea unei limbi moldovenești, care de fapt însemna folosirea unei limbi vorbite a graiurilor locale în ideea de a diferenția cât mai mult de limba română literară.
Nimic nou sub soare.
Sigur, avea o problemă, pentru că în Transnistria, în foarte multe sate, existau foarte multe graiuri diferite. Era foarte greu să ai același cuvânt pentru pâine, de exemplu, nu? Că spită sau, știu eu, diverse regionalisme folosite. Această politică se va folosi și în alte regiuni un pic mai târziu. Sigur, alfabetul chirilic a fost folosit în 1924, el a rămas în această regiune, va fi impus apoi în 37 și altor limbi din cadrul Uniunii Sovietice. Cert este că se implementa ideea unui popor moldovenesc, iar cei care au încercat să mențină românitatea și-au pierdut orice speranță de a mai menține o limbă română și în Republica aceasta autonomă în 37, când Stalin a trimis pe foarte mulți susținători ai românismului din Republica Autonomă în Gulag, în Gulagul Sovietic.
Aș vrea să vă întreb, domnule doctor, cum s-a comportat Rusia Sovietică cu celelalte popoare pe care le-a păstrat între granițe? Pentru că ele și-au păstrat și nu și-au păstrat identitatea culturală. Se tindea crearea așa-numitului Homo Sovieticus.
Sigur, fiecare popor a avut cam soarta lui proprie în cadrul Uniunii Sovietice. Unele au avut un parcurs similar, altele însă foarte diferit. Iosif Vissarionovich Stalin, care a fost și comisar al naționalităților la începutul existenței statului sovietic, dar care era din Caucaz, era din georgian, era născut în Gori, știa foarte bine problematica naționalităților din Uniunea Sovietică. În Caucaz, după cum știți, sunt foarte multe grupuri etnice. Doar în Dagestan, dacă ne uităm, sunt peste 50 de grupuri etnice.
Chiar și în Georgia sunt.
Dar în Dagestan e un record. Sigur, istoric, valurile de migratori care s-au stabilit în zona respectivă, fiind protejați de munții din Caucaz, unde au rămas în zonă, a dus la crearea acestor, la diversitatea și la numărul mare de popoare în această zonă. Iar Stalin știa foarte bine care sunt rivalitățile, ca cum e mai ușor de fapt să conduci mai multe popoare, mai multe etnii divizate decât etniile unite într-un stat, și acest principiu divide et impera va folosi din plin în Uniunea Sovietică. Și spuneam că popoarele au avut diverse parcursuri istorice în cadrul Uniunii Sovietice, unele foarte tragice, cum a fost de exemplu tătarii din Crimeea, care știți, după în timpul războiului al doilea mondial au fost deportați din Crimeea, la fel cecenii. Au fost duși în Siberia sau în Kazakhstan, în zona Asiei Centrale.
Câți au ajuns,
exact, pentru că erau duși în condiții inumane, în trenuri de marfă, nu se făceau opriri de câteva zile cât dura să fie transportați prin acele zone.
Deportări masive s-au făcut și din Moldova și Bucovina noastră, adică din Basarabia și din Bucovina, practic întreaga elită sau aproape întreaga elită a fost dislocată în așa fel încât era foarte complicat să mai gândești altfel decât îți cerea regimul. Dar mi-te să mai și faci ceva.
Așa este, asta s-a întâmplat după ce Basarabia a fost reintegrată în statul sovietic.
Deci după 1940.
Da, vorbim de 1940, atunci când s-a încercat promovarea ideii de unire a moldovenilor din Basarabia cu moldovenii din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Se întâmpla în iunie, Uniunea Sovietică a înaintat României ultimatumul pentru a ceda Basarabie și în plus nordul, Ținutul Herța și Bucovina, o parte din Bucovina, ca pagube pentru faptul că Basarabia a fost ținută sub jugul românesc timp de 22 de ani.
Compensație,
exact. Sigur, a mai fost un aspect foarte important de remarcat atunci. Basarabia luată în granițele ei nu a fost păstrată ca atare în noua Republică Sovietică Moldovenească.
Da, foarte interesant și foarte important pentru ce va urma.
Exact, pentru că în Ucraina, la acea vreme, secretarul Comitetului Central era Hrușciov. Hrușciov care va deveni și apoi secretar general al URSS-ului. Iar Ucraina tot timpul și-a dorit, de fapt, Basarabia și inclusiv Republica Autonomă care a fost în cadrul Ucrainei, își dorea și Basarabia să rămână ca parte a Ucrainei. Iar folosind iarăși principiul autodeterminării, Hrușciov a insistat foarte mult pe ideea ca în noua Republică Sovietică Moldovenească, cea care se va crea în cadrul Uniunii Sovietice, să intre doar raioanele în care populația majoritară este moldovenească. Pentru a demonstra că unele raioane nu e populația moldovenească majoritară, încerca să manipuleze cifrele în sensul să împartă populația etnică românească în români și moldoveni pentru a demonstra că moldovenii sunt minoritari. Iar în alte raioane, cum a fost în zona Ismailului, de exemplu, pentru a demonstra că ucrainenii sunt majoritari și pentru a da dreptul ucrainenii să le încorporeze, au contopit procentele minorității ruse cu cea ucraineană pentru a demonstra că ucrainenii sunt majoritari. Și argumentul principal lui Hrușciov era că în noua republică trebuie să fie doar raioanele cu populații majoritari moldovenească, pentru că acolo vor exista școli în limba română și există pericolul ca etnicii ucraineni să nu mai aibă acces la predare în limba ucraineană și limba ucraineană să se dizolve, să fie asimilată de către populația moldovenească.
Era cumva o a doua maltratare a istoriei, pentru că denumirea de Basarabia inițial, istoric, se circumscrie doar celor trei județe din sudul Basarabiei, Cahurul, Ismailul și Bolgradul. Cealaltă parte era chiar Moldova. Basarabia era numai această zonă și, sigur, ea s-a extins la 1812, cum s-a extins, după care, iată că și Hrușciov a descoperit...
Sigur, pe logica aceasta putem afirma că Ucraina a anexat Basarabia, ne referim la cele trei județe din sud.
Exact.
Basarabia exact. Istorică sau exact. Prima denumire.
Nu, dar este ciudat că tocmai Basarabia era istorică, erau cele trei județe. Și ea, în felul ăsta, a dispărut în Ucraina.
Cert este că în 1940 Ucraina a reușit să convingă și să facă presiune sau lobby, dar în termenii mai contemporani, a reușit să convingă Moscova și să obțină astfel partea de sud a Basarabiei, o parte importantă strategică, în primul rând, ieșirea la Marea Neagră, gurile Dunării, partea de nord cu Cernăuțul, Hotinul și din Republica Autonomă Moldovenească a luat partea cu șase raioane care inițial vă spuneam că niciodată n-au aparținut Moldovei românești și nici Transnistria actuale.
Stânga Nistrului.
Exact. Lăsând doar actuala Transnistrie alipită Republicii Sovietice Moldovenești.
Pe vremuri am ascultat o comunicare științifică a domnului Moșanu care cita un document apropo de importanța strategică. În acel document pe care domnia sa îl cita, se spunea că Republica Socialistă Moldovenească, aceasta înființată la 1924, este un cuțit strategic care ar permite Rusiei să ajungă foarte repede către Strâmtori și către zona iugoslavă, să-i spunem, spațiul slavilor de sud, astfel încât chiar și această Republică Moldovenească avea un rol strategic deja conturat în momentul în care ea a fost inițiată și pusă în...
Sigur, dacă ne gândim la logica folosirii, instrumentalizării principiului de autoguvernare, în orice moment teoretic Moscova ar fi putut folosi acest principiu pentru a crea o republică independentă, doar autonomă în cadrul Ucrainei, asta pe de-o parte. Și într-adevăr, rolul Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești de la început a fost acela tocmai de a promova Revoluția Mondială spre România, Balcani și Europa Centrală. Balcanii erau vizați așadar de a fi pătrunși de comunism tocmai prin această republică autonomă.
Și ăsta era avampostul.
Se mergea pe ideea că Republica Autonomă Moldovenească va fi o realizare revoluționară, pentru că va convinge moldovenii din Basarabia să se să meargă pe acest principiu al autodeterminării până la secesiune, să se unească cu Republica Autonomă Moldovenească și mai departe acest principiu să fie perpetuat și în alte zone până la Balcan și, și vă spuneam, pe Europa Centrală.
Așadar, Nikita Sergeevici este autorul împărțirii Moldovei dintre Prut și Nistru în, într-o zonă sub jurisdicția Ucrainei și
este autorul granițelor Republicii Sovietice Moldovenești și, în fond, ce a rămas din, din Republica Moldova. El a fost cel care a reușit să convingă Moscova să dea aceste granițe pe care le vedem în prezent la Republica Moldova.
Ce viață socială și culturală aveau republicile unionale în Imperiul Sovietic?
Sigur, republicile unionale, în fond, erau parte într-o federație de iure. Dacă vorbim la nivel oficial, ele erau republici federative, sigur, cu dreptul până la secesiune, în teorie. În practică, însă, acest principiu al autodeterminării era golit de conținut.
Unele au chiar membre ale Organizației Națiunilor Unite.
Exact, pentru ca Rusia, mă referesc la Belarus și Ucraina, pentru ca Rusia, ca Uniunea Sovietică, să aibă evident un vot, mai multe voturi în cadrul organizației, nu pentru ca aceste țări întrebă să aibă mai multe.
Nu, da, asta apropo și de masca care se punea pe...
Da, Rusia, în general, și Uniunea Sovietică, de-a lungul istoriei, au reușit foarte bine să mimeze acțiunile Occidentului, să mimeze instituții democratice, să le gurească de conținut, de fapt, și să le instrumentalizeze, așa cum știe mai bine, pentru atingerea unor obiective de expansiune sau de menținere sub influență.
Cumva invers decât s-a întâmplat la noi cu modernizarea, pentru că spunea Maiorescu, vorbea despre forme fără fond, noi cream formele și încercam să le umplem cu fond, în timp ce dincolo se crea...
Preluau forme și le goleau de fond.
Exact.
Da.
E interesantă viața asta pe care au dus-o cetățenii de alte etnii în Imperiul Sovietic, pentru că practic cultura era făcută la un nivel minim, cultura în limba națională, posibilitățile de carieră erau și ele oarecum limitate, circulația era aproape nulă, se circula chiar în interiorul Uniunii cu pașaport.
Sigur, la nivelul de propagandă, din contra, se vorbea despre faptul că tot mai multe popoare, mai ales minoritățile naționale, din contra, căpătaseră drepturi foarte mari în Uniunea Sovietică. Încă în anii 30, prin 37-38, se creaseră, se încerca și s-au și creat niște limbi din graiuri, din dialecte, se creau limbi oficiale ale unor etnii, grupuri etnice mici. Dar în același timp, foarte multe limbi care până la acea vreme aveau fie grafia latină, fie literele arabe, au trecut la grafia chirilică în mod obligatoriu în 37. Inclusiv limba usetă, usetină, a trecut de la grafia georgiană la grafia chirilică. Sigur, au scăpat limbile armeană, limba georgiană, cele mai vechi alfabete au scăpat, au rămas cu grafiile lor. În schimb, dacă ne uităm la marea majoritate a republicilor, și-au pierdut acest drept. La nivel cultural, desigur, se încerca promovarea unor nu știu, scriitori, unor figuri istorice care iarăși conveneau Uniunii Sovietice. De exemplu, în Basarabia, Republica Sovietică Moldovenească, sigur, existau Eminescu, existau Alexandrii, Donici, dar, de exemplu, nu exista Caragiale sau, nu știu, alți scriitori care iarăși nu erau. Pentru că încerca la fel să se creeze, pe de-o parte, și o istorie a Moldovei, a poporului moldovenesc, dar și o distincție cât mai clară față de românitate.
Chiar și culturală.
Bine, mai ales culturală.
Un scriitor român a fost printre primii care și-a dat seama de faptul că împăratul este gol și mă refer la Panaiti Strati. Iată ce spunea el în cartea care a făcut multă vâlvă la vremea respectivă, Spovedanie pentru învinși, etichetând cumva ceea ce se întâmplă în Uniunea Sovietică. Și aici citez: regula generală în URSS, nicio urmă de voință care să se manifeste jos, o presiune sus. Micile guverne regionale nu fac decât să asculte de Moscova, tonul politic în vigoare, strivirea oricărei veleități de independență spirituală, de critică adevărată. Comunismul oficial este o sectă. Bine spus. Să vorbim despre comunismul oficial, care prin 1990, 89-90, dădea semne de expiere. Și din nou interesant, spuneam că în 1917 s-a adoptat Declarația Drepturilor Popoarelor din Rusia, care stipula că se poate merge până la despărțire. Ei bine, în 17 martie 1990 s-a organizat un referendum prin care majoritatea Republicilor Unionale au votat pentru transformarea URSS într-o federație de republici egale în drepturi. În 1991 a avut loc un puci, Republicile Unionale și-au proclamat independența.
Sigur, până în puci, o parte și proclamaseră deja independența. Nu toate au votat pentru menținerea Uniunii Sovietice, chiar și într-o formă federală. De fapt, ca să facem acum o paralelă între 1917, 18 și 1990 sau 89-90, dacă la începutul Rusiei Sovietice aceste concepte de autoguvernare, de federalism au fost golite de conținut, în 90-89 ele au căpătat, de fapt, și au redobândit conținutul. Politica lui Gorbaciov, de fapt, a permis statelor, republicilor sovietice să folosească principiile autodeterminării așa cum au ele conținutul, de fapt, până la secesiune. Și toate republicile, în fond, rând pe rând, s-au despărțit de Moscova.
Era un final cumva anticipabil, adică nu, aici lucrurile s-au întâmplat, cumva au scăpat, ca și multe altele voințe lui Gorbaciov și a liderilor de atunci ai Rusiei.
Sigur, liberalismul promovat de Gorbaciov a dus, iată, și la apariția și la trebuia, de fapt, să garanteze și aceste drepturi republicilor care le-au folosit.
Le-au folosit până la...
până la secesiune, cum prevede aceste drepturi.
Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri, domnule Vasile Rotaru, că dumneavoastră sunteți autorul unei cărți foarte interesante, care se cheamă Între integrare și intervenție, Rusia și vecinătatea apropiată după 2009, o carte care s-a lansat de curând, chiar în această lună, la Biblioteca Centrală Universitară. Care ar fi ideea care guvernează această politică rusească astăzi față de țările din apropierea, din vecinătatea imediată, unele dintre ele foste țări care au aparținut Uniunii Sovietice, altele care sunt cumva în ceea ce rușii și-au dorit tot timpul, brâu strategic.
Păi să o luăm de la titlu, integrare și intervenție. Pe de o parte, Rusia încearcă să promoveze un proiect pe care îl prezintă ca unul economic avantajos pentru, mai ales pentru statele ex-sovietice, datorită legăturilor deja existente între aceste state, atât lingvistice, culturale, istorice și așa mai departe,
și economice.
E vorba de proiectul Uniunii Economice Euroasiatice, care însă naște o serie de suspiciuni, mai ales dacă ne uităm la datele economice ale actualului proiect care este în vigoare, care funcționează, dacă ne uităm, de exemplu, observăm că principalul beneficiar al acestui proiect nu este Rusia, ci până acum a fost Belarusul, pe datele economice vorbind. De asemenea, asimetria dintre state și graba cu care s-a dezvoltat, iarăși, nasc o serie de întrebări. Asta pe de o parte, și pe de altă parte, dacă ne uităm la intervenție, ne uităm la cazul Ucrainei. Ucraina, Rusia a încercat să o convingă prin mijloacele specifice să rămână, să nu semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să se îndrepte cât mai mult spre Uniunea Euroasiatică. Societatea civilă din Ucraina însă a demonstrat că este puternică și poate să se opună președintelui care căzuse de acord cu Rusia în privința modificării strategice sau vectorului politic extern al Ucrainei. Astfel, iată, vedem în încercarea de a integra, însă Rusia simte nevoia și să intervină chiar în treburile interne ale unor state, să pună presiune, și astfel avem o abordare dihotomică. Pe de o parte promovăm integrarea benefică, economică și așa mai departe, pe de altă parte însă Rusia în continuare nu ezită să intervine chiar militar, chiar să anexeze teritorii, cum este cazul Crimeei, pentru a menține aceste state într-o oarecare dependență sau...
Prima intervenție militară în Crimea a fost a Ecaterinei cea Mare, nu? În 1783.
De adevărat, și nici măcar nu era convinsă că vrea Crimea. Era Potemkin care o tot convingea că e foarte importantă Crimea, strategic. A și creat acele sate potemkiene, celebre, tocmai să convingă că acel teritoriu este valoros. Și când a mers Ecaterina cu regele, cu împăratul austro-ungar în acea călătorie celebră.
Butaforie.
Exact. Și în fund Potemkin a devenit și un adjectiv. Atunci când vrei să spui democrație de tip Potemkin, de exemplu, te referi clar la o pseudodemocrație.
La fațadă.
Sau o federalist de tip Potemkin, cum a fost în cadrul Uniunii Sovietice, putem folosi.
Până la urmă, este cu siguranță o agresiune. Toate țările care nu sunt sub influența directă a Rusiei, au recunoscut că această anexare a Crimeei a fost o agresiune care a violat tratate internaționale pe care Rusia le semnase și pe care s-a obligat să le respecte, unele dintre ele condiționate față de Ucraina de renunțare la arsenalul nuclear.
E adevărat, referiți la tratatul de la Budapesta, cel care în schimbul retragerii arsenalului nuclear din Ucraina, din Kazakhstan,
garanta?
Rusia alături de Marea Britanie, alături de Statele Unite, garantau
frontierele Ucrainei.
Da, integritatea teritorială a Ucrainei și a Kazakhstanului și așa mai departe. De aceea anexarea Crimeei a creat un val de panică, dacă vreți, în spațiul ex-sovietic și inclusiv în Kazakhstan, care se simțea oarecum vizată pentru că era protejată de același tratat de la Budapesta. Plus că în presa rusă, după anexarea Crimeei, la scurtă vreme, apăruseră unele articole în care se vorbea că Rusia ar trebui acum să meargă și în Kazakhstan, să-și ia nordul Kazakhstanului, care a fost iarăși remodelat în timpul Uniunii Sovietice la nivel de granițe, sau în Belarus, unde iarăși în partea de est unele teritorii au fost iarăși date într-o parte în alta de la Rusia sovietică la Belarus. Mai departe.
Este administrația Putin una imprevizibilă, foarte mulți analiști cred asta și au temeri și inspiră temeri.
Dacă ne uităm la principalele direcții de politică externă al lui Vladimir Putin, de exemplu, vedem o continuitate. Sigur, anexarea Crimeei a fost un element de noutate, oarecum. Nu știu dacă cineva chiar l-a anticipat, știu că foarte multă lume a fost surprinsă de... Toată lumea s-a aștepta că în Crimeea Rusia va merge, să zic, până la scenariul, să zic, transnistrean, în care se va crea un conflict înghețat prin care Rusia să controleze acest teritoriu, nu însă până la anexare. De teama condamnării internaționale. Dar vă spuneam că există o continuitate în politica lui Vladimir Putin, dacă ne uităm la relația cu Occidentul, unde își dorește picior de egalitate cu Occidentul, special cu Statele Unite ale Americii, unde folosește argumentele Occidentului, să zic, în Balcan, de exemplu, pentru a-și legitimiza propriile acțiuni în spațiul ex-sovietic. De asemenea, și în ce privește alte teritorii, Vladimir Putin, dar și Dmitri Medvedev, chiar Dmitri Medvedev, după anexarea, după războiul din Georgia, spunea că Rusia, la fel ca orice alt stat, are și ea zone de privilegiate de interes. Adică își dorește în continuare zone, sfere de influență.
Da, e o retorică pe care am mai auzit-o prin 1939. Până la urmă, asta este. Timpul trece și aș vrea să intrăm în legătură directă cu ascultătorii noștri cât se poate de repede, pentru că avem două cărți pe care dorim să le oferim.
Concurs.
Prima carte se numește Îmbrățișarea ursului, scurt excurs în geopolitica est-europeană. Autorii, invitatul nostru, domnul Vasile Rotaru și domnul Alexandru Grumaz, o carte apărută la editura RAO. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Păi, având în vedere că partea mea de contribuție la această carte este istoricul Ucrainei, pentru a putea mai apoi să-i permită domnului Grumaz să-și dezvolte partea lui de geopolitică. Aș dori să ne referim la o întrebare de istorie. Dacă ne-ar putea răspunde la următoarea întrebare, când și-a proclamat Republica Basarabia sau Republica Moldovenească autonomia în cadrul Imperiului Rus?
Așadar, autonomia...
Etapa precursoare.
Precursoare independenței și apoi unirii. 021-311-1240. Acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Colega noastră, Cristina Amiron, este pregătită să preia apelurile. Să punem și o întrebare pentru ascultătorii care urmăresc pagina de Facebook. Premiul este Crizele de după criză, o lume fără busolă și fără hegemon. Paul Dobrescu, o carte apărută la editura Litera.
Fiind o carte mai de politică externă deja, mă gândesc să întrebăm ceva legat de politica Rusiei. O întrebare mai simplă poate ar fi în ce an a devenit Vladimir Putin pentru prima oară președinte al Rusiei?
Da, urmându-l pe mentorul său Boris Yeltsin. Așadar, în ce an a devenit Vladimir Vladimirovici Putin președinte al Rusiei? Așteptăm răspunsul dumneavoastră printr-o postare pe pagina de Facebook a emisiunii Pagini de Istorie. Avem un ascultător care știe data proclamării autonomiei Moldovei de peste Prut. Bună seara!
Bună seara!
Vă ascultăm și vă rugăm să dați aparatul puțin mai încet.
Da. Basarabia s-a proclamat independența...
Autonomia.
Da. În decembrie 1917.
Da, așa este. Pe 2 decembrie 1917 Basarabia și proclama autonomia în cadrul Imperiului Rus.
Felicitări, vă rugăm să vă prezentați.
Mă numesc Constantin Bălan din Munte, de la Rânca.
De la Rânca. Bine, domnul Constantin Bălan, vă rugăm să lăsați adresa pentru a putea să vă trimitem cartea și vă mulțumim că ne ascultați.
Mulțumesc și eu, vă mulțumesc. Toată stima. Frumos să trăiți.
Mai avem un ascultător care este în legătură directă cu noi, din păcate nu mai avem premiu, dar suntem cu plăcere la dispoziția domniei sale, dacă dorește să pună o întrebare sau să facă un scurt comentariu, da, foarte scurt. Bună seara! Se pare că ascultătorul nostru a renunțat, nu e nicio problemă. Eram chiar în actualitate, domnule Vasile Rotaru. Ce ne putem aștepta? Rusia se pregătește de alegeri, se întâmplă evenimente care au stârnit interesul și emoția unei lumi întregi. Cum să caracterizăm acest tip de democrație și care va fi până la urmă, care vor fi pașii următori?
Vorbeam de Potemkin mai devreme și răspunsul e foarte simplu. Putem vorbi de o democrație de tip Potemkin în Rusia. Avem instituții, multe gulte însă de conținut. Da, protestele opoziției în Rusia sunt oarecum logice, dacă ne gândim că și în 2011-2013 am asistat la un val de proteste în Rusia, așa numită Revoluția Zepezii, care a început în piața Bolotnaya de lângă Kremlin. Da, în martie 2018 avem alegeri prezidențiale în Rusia. Încă nu și-au anunțat partidul Edina Rasia, cel care l-a susținut pe Vladimir Putin în 2011. Încă nu și-a anunțat candidatul. Nici Vladimir Putin nu și-a anunțat oficial dacă va candida sau nu.
Dar putem să avem oarece bănuieli.
Constituția Rusiei permite, dacă ne uităm la Constituția Rusiei, e foarte clar specificat că un cetățean poate fi președinte 2 termene consecutive. Dar nu există limitări de termene. Ca atare, iată,
deci,
rocada cu...
Vladimir Putin ar fi la al doilea mandat consecutiv.
Exact, ceea ce legislația îi permite. El este în legalitate. Poate oricând să... Sigur, asta poate însă să intensifice protestele publice.
Care sunt îndreptate și împotriva primului ministru Medvedev, cel
exact.
Care a creat... A umplut spațiul dintre primele două mandate.
Da, a fost, toate datele ne arată că a fost o înțelegere foarte clară între Vladimir Putin și Dmitri Medvedev să folosească de Medvedev timp de 4 ani, cât a fost atunci mandatul prezidențial, pentru a-i pregăti revenirea lui Vladimir Putin la putere. Acum, sigur, Dmitri Medvedev este foarte contestat pe fapte de corupție și această contestare, că ținta protestelor, ne poate sugera de asemenea că Dmitri Medvedev ar cam ieși din calculele pentru a fi candidat la prezidențiale, ne poate sugera.
Mai avem 2 minute, v-aș întreba dacă România poate să fie liniștită cu asemenea vecinătate chiar puțin mai îndepărtată.
Sigur, chiar dacă ar suna poate banal, eu în continuare sunt convins și nu doar eu, mai găsesc această opinie, Rusia nu ar îndrăzni totuși să pună la încercare articolul 5 al NATO, iar România rămâne în continuare protejată de articolul 5 al NATO.
Mulțumim, domnule Vasile Rotaru, vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne ascultați pe marțea viitoare.